Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Njihemi së pari me titujt kryesor. PDK-ja dhe LDK-ja nënshkruajnë marrëveshjen për bashkëqeverisje. Reklama jo reale për zvritje të çmimeve për fund vit. Krye diplomatia BE-s Mogherini në Turqi kërkon bashkëpunim më të ngushtë. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja përfundojnë misionin luftarak në Afganistan. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, sot në Prishtinë është nënshkruar marrëveshja për bashkëqeverisje ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zjadin Gashi, për të biseduar në lidhje me këtë çështje. Zjadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Fillimisht, çfarë do të veçonit nga ceremonia nënshkrimit të marrëveshjes dhe çfarë është thënë konkretisht nga dy protagonistët e saj?
Valona, marrëveshja ndërmjet liderëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës është nënshkruar në ambientet e ndërtesës së Kuvendit të Kosovës pak para orës 11. Hashim Taçi e Isa Mustafa e kanë zyrtarizuar marrëveshjen, por pa dhënë asnjë detaj tjetër, qoftë për ndarjen e posteve dhe përgjegjësive apo edhe për politikat kryesore të bashkëqeverisjes ndërmjet të dy partive më të mëdha. Në vend të shpalosjes së detajeve të marrëveshjes, Taçi dhe Mustafa janë zotuar se do të qeverisin në të mirë të qytetarëve të Kosovës, zhvillimit ekonomik, si dhe për fuqizimin e sundimit të rendit dhe ligjit. Mediat kanë raportuar paraprakisht se kryetari i LDK-s Isa Mustafa është i nominuari i këtij koalicioni për kryeministër të ardhshëm të Kosovës, kurse kryeministri i deritashëm Hashim Taçi sipas marrëveshjes do të emërohet në pozitën e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtme të Kosovës. Bazuar në informacione pashtu ende të pakonfirmuara, në marrëveshjen PDK-LDK thuhet se qëndron edhe dakordimi që pas përmbylljes së mandatit të presidentes aktuale Atifete Yahyaga, PDK të merrë në drejtim edhe postin e presidentit të Kosovës nga viti 2016. Valona?
Zjadin, me arritjen e kësaj marrëveshje po përmbyllet edhe kriza institucionale prej 6 muajsh. Cilat janë procedurat e ardhshme që do të ndiqen për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë së re?
Po, në këto qaste, kuvendi Kosovës pritet të votoj fillimisht të zgjedhjen e kryetarit dhe 5 nënkryetarëve të rinj. Me këtë procedurë konstituohet kuvendi Kosovës. Pas konstituimit të kuvendit, pritet që në bazë të marrëveshjes për bashkëqeverisje ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, presidentja Atifete Yahyaga të mandatoj kandidatin në këtij koalicioni që me gjas do të jetë Isa Mustafa për kryeministër të ardhshëm. Procedurat kërkojnë që kryesia e re e kuvendit të mblidhet dhe të thrasë mbledhjen e kuvendit, ku mandatari propozuar për formimin e qeverisë do të prezantoj kabinetin e tij, si dhe të të prezentoj pikat kryesore programore para përbërjes të re të kuvendit të Kosovës, kurse më pas të kuvendi me shumicë votash voton formimin e qeverisë të re. Sipas informacioneve të para, por ende të pakonfirmuara, thuhet se PDK do të ketë 9 ministri, LDK 7 dhe Pakicat 4. Kjo nënkupton se qeveria e re do të kishte 20 ministri, që i bie edhe një ministri më tepër se sa qeveria aktuale. Valona?
Zjadin, të falenderoj për këto informacione. Të qëhet të nderuar, ishim në linjë telefonike me gazetarin ton Zjadin Gashi. Ju njoftojmë se në faqen ton të internetit evropaelir.org kemi hapur blog të drejt për drejt rreth zhvillimeve të sotme politike në Prishtinë. Na ndiqni pra për të njoftuar nga afër me zgjedhjen e institucioneve të reja. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Gjatë këti viti, autoritetet përgjegjëse nuk kanë treguar ndonjë angazhim për përmirësimin e kushteve në sektorin privat, konsiderojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe disa pronar të kompanive prodhuese. Sipas tyre, ky vit është karakterizuar me ngërçe politike dhe ekonomike, si dhe me konkurrencë të padrejtë dhe ekonomi jo ligjore. Kronike Nadije Ahmetit.
Me gjithë deklarimit autoriteteve kompetente se nuk mungojnë përpjekjet për përmirësim të ambientit aparis në Kosovë, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe disa pronar të kompanive prodhuese, pohojnë se dhe gjatë këti vit janë përballur me vështirësi në zhvillimin e veprimtarive të tyre. Agim Shahinu dhe qësi Aleancës Kosovare të biznesit e quan veti jo të suksesit për prodhuesit vendor, pasi si pas ti ky vit është karakterizuar me ngërqe politike, ekonomike, i shoqëruar nga konkurenca pa drejtë dhe ekonomia jo ligjore. A i madje tekson se asë në aspektin legislativ nuk ka pasur përmirësime për shkak të mos krijimit të institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Shahini ndërka shtot se asociacionet ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar përmirësim të sektorit prodhues në Kosovë.
Kërkesat konkrete të biznes kanë qenë që të ulet e gjithë taksat në kufi që lidhen nga dogonat e Kosovës, sidomos për lëndën e parë dhe repromaterial, por edhe për teknologji prodhuese, të subvencionohen interesat bankare të cilat kanë qenë shumë të larta dhe të papërballueshme.
Në anën tjetër, pronarët e disa kompanive prodhuese në Kosovë shprehin se kompanitë në forma individuale kanë pasur përmirësime, por në përgjithësi kushtet e ndërmarrjeve prodhuese janë të vështira krahasuar me vendet të rajonit. Kompania Frutex nga Suareika është një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Kjo kompani ka të punësuar mbi 60 punëtorë. Pronari saj Shaqir Palushi thotë se gjatë këtij viti ka pasur përmirësime sa i përket mospagesës së një pjese të lëndës së parë të importuar nga vende të ndryshme të Evropës. Ai madje tregon se gjatë kësaj periudhe ka arritur që të gjejë edhe tregje të tjera ndërkombëtare. Kjo ndërmarrje prodhimet i eksporton në shumicën e vendeve të rajonit, por edhe në Austri, Italinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Gjithashtu kemi pasur edhe fillim të ngjitjes së tregjeve të reja, më mirë në Afrikë Togo, pastaj në sasinë më të vogla në Francë, Belgjikë dhe këtë dëmën edhe në Britanitë të Madhe.
Një kompani tjetër Frutomania që merret me prodhimin e lëngjeve nga frutat e shtrydhura që tashmë kanë mbuluar pothuajse tregun vendor dhe një pjesë të tregut rajonal, thotë se nuk kanë probleme me taksat për lëndën e parë, pasi kjo lëndë sigurohet nga mbi 450 fermer kosovar. Por Alban Ibrahimi, pronari i kësaj kompanie, si problem vlerëson qasjen e financave dhe kopjimin e produkteve origjinale nga kompani të ndryshme.
Po fillojnë nga aspekti për krahas, për shembull agjencionet e pavarura, që të kryejnë punën e tyre dhe të krijojnë kushte për operim normal bizneseve. Për shembull, agjencioni ushqimit, jetë më aktiv në gjetjen e falsifikantëve, konkurrentëve jo lojaj, të brendshëm po dhe të jashtëm, tash po thonë edhe të brendshëm, sepse ka kompani edhe brenda Kosovës, të cilat falsifikojnë dhe errojnë konsumatorin.
Sidoqoftë, raportet të ndërkombëtare flasin se ka përmirësim në fushën e të bërit biznes në Kosovë. Raporti Bankës Botërore të Bërit Biznes për vitin 2015 e ka ranguar Kosovën në pozitën e 75, duke shënuar ngritje për 11 pozita në krahasim me vitin 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tashmë është bërë e zakonshme që për festat e fundvitit në Kosovë, tregtarët reklamojnë ulje të mëdha të çmimeve. Por disa blerës thonë se shpeshherë ndodhë që këto reklama janë të rrejshme. Aktivistët për mbrojtjen e konsumatorit në anën tjetër thonë se tregtarët po shkelin ligjet duke mashtruar blerësit me zbritje jo reale. Për më shumë holësi dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Para festave të fund vitit, kompanitë të shumta tregtare në Kosovë kanë filluar një fushat marketingu me anë të së cilës informojnë qytetarët për produkte të shumta në të cilat kanë bërë zbritje të mëdha. Zbritjet janë nga më të ndryshme, duke filluar nga 10% deri në 70%. Qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë dhe përfaqësues për mbrojtjen e konsumatorit tregojnë se jo çdo herë këto zbritje janë reale. Sadik Kastrati nga qyteti i Prishtinës tregon se është gjendur para një marketingu të rrejshëm që kanë bërë dyqanët në kryeqytet.
Këto reklamat të cilat i quajnë këta në për makina, në për shpia, në për banesa, këto janë këto reklama rend. Po ta kalzoj një rast i cili ka ndodhur djali tem dy vena, kur u shku me mor ulje zejtinin. Çmimi atje në etiketën e madhe, çmimi u konën në etiketa në yje, kur shku në kocë, i ka dalë 4 euro manal. Edhe djali u ka hon e ka thirë shefin. Jo ka hon gabimi, ku me i shubon gabimi.
Edhe Adelina thot se ka hasur në çmimet të cilat është shkruar se ka zbritje, ndërkohë që çmimi ka qenë po ai që ka qenë më herët.
Pri përvojës tamë ndër vite, zakonisht në para festave, sidomos aty në të fund vitit, quhen krejt lokalet e kana si par plakata me 70% zbritje, me 50% zbritje, edhe me sa ku mujt me vrejt nuk ka një zbritje të tillë. Zakonisht ata e dinë që njerëzit për fund vitit bojnë ndoshta shpenzime më tepër, edhe si kshyrin që aq shumë çmimet, prandaj edhe i nxisin me reklama të tilla.
Sipas ligjit për mbrojtje të konsumatorit në Kosovë, konsiderohet mashtruese dhe dënohet nëse një kompani bën një reklamë e cila përmban informata të pasakta dhe rrjedhimisht ka mundësi të mashtrojë konsumatorin e rëndomt, i cili në bazë të praktikës së tillë merr vendim të cilin përndryshe nuk do ta ndërmerrte. Kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatori, Silatin Kaçaniku, thekson se tregtarët po shkelin edhe ligjet në fuqi duke mashtruar konsumatorët. Kaçaniku tregon se institucionet në Kosovë, në veçanti mekanizmat e inspektimit të tregut, nuk kanë ndërmarrë asgjë edhe për kundër faktit që zbritjet mashtruese janë bërë dukuri në Kosovë. Sipas ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, konsiderohet praktikë ndëshkuese edhe pohimi pa vërtetë se mallra do të jenë në dispozicion vetëm në periudhë shumë të kufizuar dhe udhëzimet për konsumatorët që menjëherë të marrin një vendim për blerje, duke i mohuar atyre mundësinë për t'u dhënë kohë që të marrin një vendim të bazuar në rrethana tjera. Gjobat për ato kompani të cilat identifikohen se kanë bërë reklama mashtruese, sipas ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, janë prej 1000 euro deri në 3000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka arritur në Turqi për të kërkuar bashkëpunim më të ngushtë në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Gjatë vizitës dyditore, Mogherini pritet të bëjë thirrje Ankaras që të frenojë kalimin e luftëtarëve të huaj në Siri. Mogherini ka thënë se vizita është tregues i fuqishëm për rëndësinë strategjike që kanë marrëdhëniet BE Turqi. Ajo pritet të bëjë thirrje zyrtarëve turq që t'ju bashkohen edhe sankcioneve të BE-s kundër Rusisë. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë përfunduar sot në mënyrë ceremoniale misionin e tyre luftarak në Afganistan. 13 vjet pasi sulmet e 11 shtatorit kanë shkaktuar ndërhyrjen e tyre me qëllim rrëzimin e qeverisë talibane. Komanda e forcës ndihmëse të NATO-s, e cila ka qenë ngarkuar me operacionet luftarake, ka ulur flamurin e saj në Kabul. Komandanti i forcave të SHBAZ dhe NATO-s, generali John F. Campbell, ka thënë se misioni do të shndrohet në mbështetje trajnuese për forcat afgane të sigurisë. Nga 1 janari vitit të ardhshëm në Afganistan do të mbeten rreth 12.500 trupa ndërkombëtare, nga 140.000 sa kanë qenë në vitin 2011. Ministri i Energjisë i Ukrainës Volodymyr Demchishin ka thënë se pret që Rusia të rifilloj sot furnizimin me gaz. Ai ka bërë këto komente pasi Kievi ka transferuar parapagesën prej 378 milion dollarësh për kompaninë shtetërore ruse Gazprom për dërgesat që do të bëhen gjatë dhjetorit. Gazpromi ka konfirmuar se transferimi i parave është bërë më 6 dhjetor. Dërgesat sot do të jenë të parat prej se Rusia ka ndërprerë furnizimet për Ukrainën në muajin qershor për shkak të mosmarrveshjeve për çmimet dhe borxhet. Një zyrtar i lartë rus ka thënë se Moska nuk do të bie pre sankcioneve të Shteteve të Bashkuara, të cilat sipas tij synojnë të rrëzojnë presidentin Vladimir Putin nga pushteti. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov ka thënë se Moska nuk është e gatshme të bëjë lëshime ndaj SHBAZ në çështjet thelbësore, por kërkon balanc të interesave. Ai ka bërë këto komente gjatë një seance dëgjimore në Dumën Shtetërore për marrëdhëniet SHBA-Rusi. Duka dhe Dukesha Kembriqit kanë arritur në New York për një turne në bregun lindor të Shteteve të Bashkuara. Çifti do të qëndrojë atje për 3 ditë. Princi William do të takojë presidentin e SHBA-s Barack Obama dhe do të mbajë një fjalim në një konferencë të Bankës Botërore në Washington. Kate, e cila është shtatzën me fëmijën e dytë, do të shoqërojë Dukën gjatë homazheve për viktimat e 11 shtatorit. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kaq për programin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë edhe një herë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi blog të drejtë për drejtë me lajme rreth krimit të institucioneve të reja të Kosovës. Bashkëmiru dëgjofshim.